Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Svitav a budeme hledat židovské památky ve městě, které bylo do konce druhé světové války téměř zcela německé. Za první republiky mělo ale početnou židovskou komunitu. Bohužel většina svitavských židů zahynula v důsledku holokaustu a po válce se hrstce přeživších už židovskou obec obnovit nepodařilo. My se projdeme Svitavami s historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea a galerie a připomeneme si, kde stávala synagoga, proč je hřbitov za městem a kdo byli Oskar Schindler nebo Ervín Tragač. Na výlet do Svitav vás zve Šárka Kuchtová. Ještě jednou vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, které věnujeme židovským památkám. My jsme teď v Městském muzeu a v galerii ve Svitavách a já tu jsem s historičkou Monikou Němcovou. Když mluvíme o Svitavách, o Svitau, dejme tomu předválečném městě, bylo to téměř plně německé město. Ale mělo velkou židovskou komunitu, je to tak?
No, když budeme mluvit o sčítání lidu kolem roku 1910, tak více jak 9000 lidí byly německé národnosti. Potom k Čechům se hlásí 75 lidí a k židovské komunitě okolo 200. Takže vlastně židovská komunita zde byla početnější než česká.
Jak tu žili mezi sebou?
Ve Svitavách byl klid. Byli pamětníci, kteří tvrdili, že to nikoho nezajímalo. Většinou uměli oba dva jazyky a až teda do první republiky to bylo poměrně klidné a ty tři etnika, které jsem jmenovala, se vedle sebe naučili žít.
My z vnitrozemí známe tu znalost dvou jazyků díky handlům, kdy děti chodili na prázdniny, anebo třeba na celý rok Češi do německých rodin, Němci do českých rodin, aby se ten druhý jazyk naučili.
Tady to tak taky bylo, ale zároveň se pořádali i kurzy češtiny právě po roce 1918, aby ti Němci měli stejné příležitosti, třeba při hledání práce a podobně.
Kdy se ta idylka změnila, kdy došlo k té nežádoucí změně?
Tak to byl bezesporu rok 1938, ale je pravda, že to k tomu směřovalo právě po vzniku republiky, byť i tady ve Svitavách se ty hrany obrousily a v roce 1929 sem přijel prezident Masaryk, strávil tady celý den, Němci si ho velmi vážili, takže zase kolem těch 30. let už to bylo trošičku klidnější. Bohužel teda nakonec se to vyostřilo v tom 38.
Co to znamenalo? Protože Svitavy nebo Cvitau tenkrát spadly do říše po záboru Sudet.
Ano, oni patřili do 4. pásma a 10. října 1938 přichází teda Wehrmacht, který obsadil město a byli slavnostně vítáni. V tu dobu už si Češi balili věci a bohužel teda i někteří Židé utíkali z města.
Kam šli?
Buď šli k rodinám, nebo šli do větších měst. Bylo důležité dostat se ze Sudet, protože moc dobře věděli, co se děje v Německu, takže se snažili utéct. Ale ty cesty byly různé. Byla to Praha, bylo to ale i Brno. Byli potom i třeba v getu v Boskovicích, takže opravdu absolutně různě.
Zůstal tu někdo?
Nemám zprávy, že by tady někdo zůstal, protože už na jaře 1939 místní noviny hlásají, že teda Svitavy jsou čistým arijským městem.
Ty rodiny ani ve vnitrozemí, ale neunikly holokaustu.
Neunikly, později byli deportováni do koncentračních táborů, byť z jiných míst. A to nám stěžuje vlastně i to bádání po těch osudech, protože jejich poslední adresy nebyly svitavské.
Vrátil se někdo po válce?
Vrátil, byť těch lidí nebylo moc, ale můžu jmenovat dva. Byla to Luisa Hermanová, provdaná Hermanová, která ale potom žila v Českých Budějovicích a její rodině byly odhaleny první kameny zmizelých v roce 2013. A druhý člověk, který se vrátil do Svitav, tak byl Ervín Tragač. Bohužel teda v roce 1949 emigroval znovu.
Takže do Svitav, těch poválečných Svitav, které vlastně přišly o německé obyvatelstvo, měly plně nové české obyvatelstvo, vůbec nikdo se z těch židovských obyvatel nevrátil?
Přímo do Svitav se vrátil Ervín Tragač, o kterém ještě bude řeč, a vrátila se třeba paní Růžena Výšková, která zde žila celý život a poskytla i důležité svědectví při mimořádných lidových soudech po válce.
Ale o nějaké obnově židovské obce asi nemůže být řeč.
Vůbec ne. V roce 1946 je židovská náboženská obec ve Svitavách zrušena právě z důvodu toho, že byl malý počet věřících.
Židovská obec byla zrušena, ale připomínají si Svitavy, že tady ta židovská komunita kdysi žila?
My se snažíme, máme každoroční projekt, který se jmenuje Hledání hvězdy Davidovy a hledáme právě naše zmizelé sousedy. Každý rok pokládáme kameny zmizelých, je to vzdělávací akce, takže máme i různé workshopy pro děti nebo přednášky pro veřejnost a snažíme se pátrat po těch osudech a nejen pátrat, ale právě vzdělávat místní, aby věděli, že tady židovská komunita žila.
Kam se půjdeme všude podívat dneska? Půjdeme se podívat po některých kamenech zmizelých a kam ještě?
Podíváme se taky na židovský hřbitov ve Svitavách a podíváme se na památník Oskara Schindlera, který je v parku Jana Palacha. No a podíváme se i na původní místo, kde stála židovská synagoga, to nemůžeme minout.
A teď se půjdeme podívat na místo, kde žil Ervin Dragač. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes ve Svitavách a jdeme po židovských památkách s Monikou Němcovou z Městského muzea a galerie ve Svitavách. Jsme na Brněnské ulici, kde žil Ervin Dragač.
Přesně tak, tady tudy vedla Brněnská ulice a Ervin Dragač žil v čísle popisné 15. My jsme ty kameny umístili právě zde z toho důvodu, že dům byl v křižovatce a vedle už je parkoviště u obchodního centra, tak abychom měli důstojné položení těch kamenů. Každopádně rodina tady žila, obchodovali s obilím, byla to poměrně zámožná rodina. A bohužel teda ne všichni měli to štěstí, aby se dožili konce války.
Tady ta část města vypadala asi úplně jinak, kde je to veliká kruhová křižovatka, ale je vidět ta zástavba nalevo, napravo starých domů, takže předpokládám, že tady byla souvislá ulice.
Je to tak, stál tady kostel svatého Floriána, který tady od července 1976 již nestojí a bohužel teda i ty okolní domy byly zbořeny. Oni vlastně po válce poměrně dost chátrali, takže potom nezbývalo nic jiného, než je strhnout.
Ervin Dragač byl velmi zajímavá osoba, on tady přežil holokaust, vrátil se, ale dlouho v Československu nepobyl.
Ervin Dragač je vlastně jediný Svitavan, který se prosadil v motosportu, byť ne jako jezdec, protože měl vadu očí, měl poměrně silné brýle, takže jezdit nemohl. Nicméně jeho ty motorky fascinovaly už od malička. V 8 letech byl na svém prvním závodě, kdy se mohl podívat i do toho depa těch závodníků, toho naprosto uchvátilo. A od té doby nevynechal žádnou možnost toho, aby se jel podívat. Jeho starší bratr Walter měl spolužáka, kterého my všichni dobře známe, protože jeho spolužák byl Oskar Schindler. A i on byl milovníkem motocyklů a závodník. Takže v roce 1928 si na své závody bral právě mladšího bráchu svého kamaráda a vozil ho sebou.
Ervin Dragač se později proslavil jako sportovní komentátor.
Je to tak a hlavně on napsal spoustu článků a knížek. Jeho knížky vyšly asi ve 200 vydání po celém světě. Vyšly v angličtině, němčině, finštině, francouzštině. A on sám teda se po válce vrací do Svitav. Právě na Brněnské ulici číslo popisné 15, tak si otevřel pneuservis a autodílnu. A nějakou dobu tady ještě působil, ale bohužel teda v roce 1949 utíká podruhé, utíká do Izraele. Potom ta jeho cesta je taková jako poměrně složitá. On žil v Německu, žil v Americe, žil v Anglii, ale do Československa už se teda nevrátil. Tím, že uměl spoustu jazyků, jako hodně cestoval, psal články po celém světě v několika jazycích a opravdu Ervin Dragač je obrovská osobnost, pocházející právě ze Svitav.
Na zemi leží kameny pro Hermínu Dragačovou a Roberta Dragače. To byla jeho maminka.
A jeho synovec. Ervin Dragač, jak jsem mluvila o té emigraci, tak utekl právě před válkou se svým bratrem a s jeho manželkou. A jeho bratr se rozhodl, že malého Roberta zde nechají prarodičům, že to pro něj bude mnohem bezpečnější, než cestovat do Palestiny a Bůh ví, kde skončí. Takže malý Robert zde zůstal s vidinou teda toho, že se setkají, alespoň později. A bohužel rodina byla potom v Boskovicích getu, kde zemřel tatínek Ervina Dragače a maminka s malým Robertem po transportu putovali do koncentračního tábora, kde teda oba dva zahynuli.
Malý Robert Tragač je ročních narození 36, to znamená, když vlastně jeho rodiče utíkali do Palestiny, tak mu byly přibližně 3 roky a umírá v roce 42, takže jako 6letý.
Ano, on umírá den po svých 6. narozeninách. Nicméně v roce 39, z května 1939, máme jeho poslední fotografii jako malého veselého chlapečka. A je to jedna z mála fotografií rodiny Tragačových, která se dochovala.
Jednou z připomínek těch zmizelých židovských komunit bývají židovské hřbitovy. Ve Světavách máte hřbitov?
Máme židovský hřbitov, byl založen už v roce 1892. Samozřejmě po roce 1938 chátral, byl zničen a trvalo ještě dlouhé roky, než se k tomu upla pozornost místních. A tak, jak my ho uvidíme v té pietní podobě, tak takhle vypadá od září 2003.
Takže se tam jedem podívat. Na Olmouckou ulici?
Na Olmouckou ulici.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes ve Světavách a jdeme po židovských památkách. A v tuto chvíli jsme na Olomoucké ulici, na místě židovského hřbitova a jsem tady s Monikou Němcovou z Městského muzea a galerie ve Světavách. Moniko, ten hřbitov je dneska pětně udržovaný, ale vy máte představu, jak vypadal před válkou?
Představu, jak vypadal, máme. On byl založen v roce 1892. Nemáme ho teda na žádných fotografiích, ale dochovaly se nám v archivu plánky toho hřbitova. Takže my přesně víme, jak to tady bylo situováno, kde byl kdo pohřben, protože do těch plánů se pak nadále dopisovalo, byť některé záznamy nejsou čitelné. Ale přesně víme, v jakých místech byla obřadní síň, a kde hřbitov začínal a končil, to se právě na té pietní úpravě potom zúročilo. Protože si můžete všimnout, že základy, které tu jsou vybetonované, tak jsou právě základy té původní obřadní síně, která tady byla. A náhrobky, které vidíte, už teda nejsou na původních místech. Jsou to pozůstatky náhrobků, které se našly tak různě po okolí, protože hřbitov byl vypleněn, byl zničen a spoustu těch náhrobků bylo třeba u místních kameníků nebo i na zahrádkách lidí.
Byl ten hřbitov zničen už za války nebo až po válce?
On byl zničen v roce 1938 během křišťálové noci, ale postupně pustl. V roce 1940 byly zabaveny pozemky, právě které patřily židovské obci. V roce 1940 byl i pohřební vůz, který obec měla k dispozici, předán majetku obce Vendolí, která je u Svitav. A nadále se o ten židovský hřbitov nikdo nezajímal, takže pustl v průběhu let.
Dnes je celé to území vlastně obehnáno takovým živým plotem. Je to skutečně to území toho původního židovského hřbitova?
Ano, ten prostor nám ohraničuje právě ten živý plot, abychom věděli, kde se nacházíme a kde vedly původní zdi. Můžete si všimnout teda i cestiček, které tady jsou zvýrazněné. To se dělalo až v rámci té úpravy, která probíhala mezi lety 2001 a 2002 a právě od roku 2003, kdy to bylo slavnostně otevřeno, pětně upraveno, to vypadá právě takto.
Ten hřbitov není ohraničený žádnou uzavíratelnou zdí, takže je volně přístupný.
Ano, určitě, je volně přístupný, lidé, kteří bydlí nedaleko, sem chodí na procházky, takže není žádný problém se sem jít podívat. A od roku 2021 na hřbitov poukazuje informační cedule, která je přímo u silnice a tam si můžete i o historii nejen židovského hřbitova, ale židovské komunity ve Světavách něco přečíst.
Konají se zde nějaké pietní akce?
Pietní akce se zde konají málo, protože si můžete všimnout, že je to opravdu mimo město. Takže když jsme zde měli právě akci v rámci projektu Hledání hvězdy Davidovy, když jsme četli seznam těch, kteří jsou tady pohřbeni, což je 117 dospělých a 19 dětí, tak jsme se museli ty lidi převést autobusem. Je špatné parkování, cesta není nic moc, naštěstí tady povede cyklostezka, takže já doufám, že se ten hřbitov zase přiblíží lidem o trošku víc.
On je přece jen opravdu poměrně dost vzdálený z centra Svitav. Židovské hřbitovy se dělaly za městem, ale tohle je přece hodně daleko.
Na tom židovském hřbitově nebyli pohřbíváni pouze lidé ze Svitav. On sloužil také pro vzdálenější okolí, Opatov nebo i z České Třebové tady máme. Takže ten židovský hřbitov zkrátka byl pro všechny, byl za městem. A my se nacházíme na Olomoucké ulici a právě Olomoucká ulice je specifická tím, že zde stálo i několik židovských domů, kde ty Židé bydleli. Takže i když jsme daleko od toho centra Olomoucké ulice, která takhle pokračuje, tak se vlastně nacházíme stále na ní.
Jsou tady pohřbeni i svitavští rabíni?
Je tu pohřben Felix Kanter, kterého my dobře známe z příběhu Oskara Schindlera. A byl to právě svitavský rabín. Teď se nám do sbírek dostala jeho publikace, kterou napsal v roce 1911. Neměli jsme tušení, že ji napsal, takže to byla poměrně náhoda. A i tato osobnost je právě zde pohřbena.
Vy víte, kde žil rabín přímo ve Svitavách?
Ano, on žil na Polické ulici, což je na druhém konci města, ale my se tam vydáme právě kvůli jeho příběhu a příběhu Oskara Schindlera.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes ve Svitavách a jdeme po židovských památkách. A já jsem teď na Poličské ulici v parku Jana Palacha s historičkou z Městského muzea a galerie ve Svitavách s Monikou Němcovou.
Nacházíme se na Poličské ulici právě proto, že se zde narodil Oskar Schindler, který s židovskými dějinami má hodně společného, budeme si o tom ještě povídat. A vlastně v jeho blízkém sousedství žil i místní svitavský rabín Felix Kanter.
Znali se?
Víme, že se znali. Oskar Schindler neměl úplně jednoduché dětství. Jeho otec byl alkoholik, hrubián, takže on poměrně dost tíhl právě k Felixovi Kanterovi. Oni opravdu, ty domy jsou téměř vedle sebe, znal i jeho děti, takže za ním velmi často chodil.
Oskar Schindler se narodil roku 1908, takže jemu vlastně na začátku války, na začátku okupace při Mnichově bylo 30 let.
On byl opravdu velmi mladý a ještě takový plný ideálů. On měl opravdu jako spoustu snů, který si chtěl splnit. Byť to souviselo s jeho povahami, které v sobě nosil. On měl rád motocykly, automobily, holky a alkohol. A aby si na ty věci, vlastně aby si mohl dovolit, tak si na ty věci musel vydělat, což on věděl. Takže to byl takový idealista a takový ten věčný snílek podnikatel, dá se říct.
Rabín Kanter, on se dožil holokaustu.
Ne, Felix Kanter zemřel ještě před válkou, je právě pohřben na židovském hřbitově a bohužel jeho manželka teda zažila druhou světovou válku a nevrátila se. Je to jedna ze svitavských obětí holokaustu.
Oskarovi Schindlerovi se podařilo zachránit hodně židovských obyvatel a těch svitavských?
V továrně Oskara Schindlera bylo téměř 1200 lidí. Ta čísla nejsou úplně přesná a nejsou už ani zjistitelná, ale nikdo z nich nebyl ze Svitav. Většinou se jednalo o polské Židy a o krakovské především.
Postavu Oskara Schindlera asi většina lidí zná z toho oscarového filmu Stevena Spielberga, který vlastně ten příběh připomněl. A možná dovolil Svitavanům na jeho osobu nahlídnout taky jinak.
Příběh Oskara Schindlera nebyl před rokem 89 úplně znám. Poprvé se to jméno objevuje v roce 86, ale potom to zase na nějakou dobu utichá. A to, že ten příběh, že mu byla věnována taková pozornost, tak za to vděčíme právě filmu Schindlerův seznam, jehož předpremiéra v březnu 94 byla právě ve Svitavách.
Přišli lidi, vlastně znali tu osobu, znali tu postavu?
Přišli, tak nějak už znali, ale nedá se říct, že by ji přijímali. Ti lidé byli opravdu rozděleni na dvě skupiny. Jedna neřešila cestu Oskara Schindlera, ale ten závěr, ten jeho čin. Druhá bohužel nepřihlížela vůbec k tomu závěru, ale k té jeho cestě, protože pořád to byl sukničkář, alkoholik, člen NSDAP a agent Abwehru.
Ta předpremiéra, mělo to třeba i nějakou odezvu v zahraničí? Předpokládám, že ten Oscarový film, že asi ano.
Absolutní. Na Svitavy byla upínaná pozornost. Přicházely dotazy typu, proč zde není muzeum Oskara Schindlera, proč se tomu příběhu nikdo nevěnuje. A opravdu ti lidé byli jako velmi zvědaví, protože v zahraničí ho přijímali více než my tady doma. My jsme se s tím museli trošičku vyrovnat, ale ta mediální pozornost byla jako neuvěřitelná a vlastně to pomohlo k tomu, aby byla první výstava o Oskaru Schindlerovi, aby se mu udělal památník nebo aby byl opraven židovský hřbitov.
Kde dožil Oskar Schindler?
Oskar Schindler dožil v Německu, poměrně osamocený, velmi často jezdil do Izraele
A když zemřel v Německu, tak jeho posledním přáním bylo, aby byl pohřben ve svaté zemi. Tudíž v Německu pohřben není, ale je jediným nacistou pohřbeným na hoře Sion. Židé, který zachránil a kteří s ním jeli z Brněnce v květnu 1945, tak mu splnili poslední přání a převezli ho i potom na té poslední cestě právě do Izraele.
Kromě jeho hrobu jsou nějaké jiné památníky připomínající Oskara Schindlera, než je ten světavský?
Oskar Schindler má všude možně po světě ulice, náměstí, takže má pamětní desky na domech, kde žil. V tom jsou Svitavy lehkou výjimkou, ale opravdu si ho můžete připomenout právě v Německu nebo v Izraeli, kde se můžete dočíst takového vzkazu od Židů. Děkujeme Bohu, že byl náš.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes ve Svitavách a jdeme po židovských památkách a jsme v parku Jana Palacha před pomníkem Oskara Schindlera a jsem tu s historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea a galerie ve Svitavách. Oskar Schindler, jsme si už říkali, při vzniku protektorátu to byl 30-letý mladík, podnikatel, sukničkář. Jak se jeho život změnil Mnichovem, odtržením Sudet? Přece byl to německý mladý podnikatel. Co se stalo?
Ten jeho život se změnil od základu, protože v létě 1938 byl právě za svoji činnost v Abwehru zatčen a byl převezen do Brna, kde byl vyslýchán. V říjnu 1938 Svitavy, nejen Svitavy, Sudety připadly říši, takže on byl propuštěn jakožto politický vězeň. A pokud si myslíte, že se trošku polepšil, tak ani náhodou, akorát tu svoji zpravodajskou činnost už nesměřoval na Československo, žil v Moravské Ostravě a tu činnost směřoval právě na Polsko, velmi často jezdil do Krakova a už na začátku války teda potkává Židy, kteří později pro něj pracují a pomáhají mu dokončit vlastně ten čin, tu záchranu.
On nebyl antisemita, on musel mít už vzhledem ke svému dětství jako k Židům dobrý vztah.
Určitě, to bez pochyby. On i přímo ve Svitavách měl spoustu židovských přátel, sousedy. Když jsme mluvili o příběhu Ervína Tragače, tak s jeho starším bratrem chodil do třídy a poté ho i v Izraeli navštívil, jo, před svojí smrtí v 70. letech. Takže on nejenže k ním měl dobrý vztah už v mládí, ale i potom později po válce.
Jak jsme už říkali, osobu Oskara Schindlera si ve Svitavách připomínáte právě tím zvláštním pomníkem. Můžeme ho popsat, jako on to není jen tak obyčejný kus kamene s nějakou pamětní deskou?
Ten pomník navrhoval architekt Roman Cojenovský, který je taky ze Svitav. A vy můžete vidět dva kamenné bloky, které se o sebe ale opírají. A každý ten kamenný blok ukazuje jednu tvář Oskara Schindlera. Vlastně toho nacisty a zároveň tvář člověka, který zachránil téměř 1200 lidí v době holokaustu. A ty dva kamenné bloky se o sebe opírají. A opírají se právě proto, že jeden bez druhého nemůže stát. Ono to spolu úzce souvisí. A ty dva kamenné bloky propojuje pamětní deska, která připomíná ten jeho čin záchrany. A pod tou pamětní deskou vidíme Davidovu hvězdu. A když si stoupnete k tomu pomníku a podíváte se tím průzorem, tou hvězdou, tak vidíte právě, který je jeho rodný dům na Polické ulici.
Vy se osobě Oskara Schindlera dlouhodobě věnujete. Je vůbec možné ještě něco nového ohledně jeho osoby vypátrat?
Jsem překvapená, ale vlastně je. V loňském roce jsme měli 50. výročí úmrtí Oskara Schindlera, takže se to opět otevíralo to téma. A my jsme opravdu asi čtvrt století řešili, jestli Oskara Schindlera přijmout nebo ne, a unikaly nám věci z jeho života. Takže až teďka jsem třeba měla možnost si přečíst rozhovor s jeho neteří, která stále žije a dává se prostor lidem, kteří o něm vypráví i tady ve Svitavách. Ve světě je to asi normální, ale tady se opravdu řešila ta otázka toho, Oskar Schindler ano nebo ne, hodný nebo zlý.
Ta továrna Oskara Schindlera byla v Brněnci. Připomíná se tam, je tam nějaké muzeum?
V Brněnci v tuto chvíli vzniká Muzeum přeživších, které bude v letošním roce otevřeno právě symbolicky na výročí 80 let od konce války a iniciuje to Daniel Levber, což je potomek původních židovských majitelů, kteří to měli před válkou.
Takže do Brněnce můžeme srdečně pozvat na otevření muzea. Kam zamíříme my teď?
My se teď podíváme prakticky nedaleko na autobusové nádraží, kde stávala synagoga.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Svitav po židovských památkách. Já jsem teď na autobusovém nádraží s Monikou Němcovou, historičkou z Městského muzea a galerie ve Svitavách.
My jsme na nádraží, protože právě zde stávala židovská synagoga. Pravdou je, že putujeme po památkách a tady bohužel už ta památka teda chybí, protože během křišťálové noci v listopadu 1938 byla zapálena a obvodové zdi zde stály asi do ledna, než byly srovnány se zemí. Byl tady udělán takový parčík, který byl pojmenován po jednotkách Wehrmachtu, který v říjnu 1938 do Svitav přišli.
Synagogu nebylo proč stavět, protože, jak už jsme si říkali, židovská obec ve Svitavách se neobnovila.
Je to tak a na tom místě teda byl park národních mučedníků. Město mělo velké plány zde vybudovat právě památník všem umučeným obětem během druhé světové války. Máme i jeho nákresy, bohužel teda k té realizaci nikdy nedošlo a památník tady není, stojí tady budova autobusového nádraží.
V okolních městech mají někde synagogu?
Synagoga v okolních městech byla v Litomyšli, taky už není. Asi nejbližší je možná v Jevíčku, byť teda už neslouží jako synagoga. I tam bohužel teda druhou světovou válku místní Židé nepřežili, takže neměli věřící.
Synagoga se nedochovala, ale určitě v muzeu máte nějaké historické fotografie. Byla krásná.
Byla nádherná a byla obrovská. Myslím si, že to opět souvisí s tím, že sem jezdili věřící i z okolních měst, protože ta modlitebna byla opravdu velmi velká. V roce 1888 zde vzniká náboženská obec, ale ještě patří pod Boskovice. O dva roky později, v roce 1890, se osamostatnila a vzniká teda nejmladší židovská obec na Moravě, právě tady ve Svitavách. Takže Židé teda od roku 1902 měli už svoji modlitebnu.
A ta stála také tady?
Ta stála také tady. Měli tady i takové jako kulturní centrum. Vzniká teda synagoga 10 let po židovském hřbitově a světil jí právě rabín Felix Kanter, o kterém už jsme dneska spolu mluvili. Ta synagoga, jak jsem říkala, byla obrovská, byla to nádherná budova. Akorát fotek se moc nedochovalo. Ona stála 36 let, máme ji na několika pohlednicích a bohužel je to opravdu jenom pár pohledů z okolí. Více fotografií je z toho listopadu 1938, kde ji vidíme obklíčenou, vidíme hasiče, kteří dohlíží na to, aby se oheň nerozšířil dál. Takže si myslím, že fotek synagogy, když stála, je o trošku míň než fotek z toho, když ji ničili.
A fotografie interiéru máte?
Fotografie interiéru nemáme. Nevíme ani, jestli někdo, kdo vlastně je má. Je možné, že ty fotky existují, ale nebyly třeba popsány. Jo? Někdo je má třeba doma a neví, že to je právě svitavská synagoga. Nicméně, jak to zhruba vypadalo vevnitř, si můžeme představit, protože máme plány vídeňského architekta, který ji navrhoval. Jedná se teda o plány, které nejsou úplně moc jako konkrétní, co se interiéru týče. My vidíme ten venek, který jako tam je rozkreslen poměrně důsledně, ale u toho vnitřku už teda jenom víme, kde byly, to nebyly lavice, to bylo jako sedačky, kudy se šlo nahoru na balkon, kolik tam bylo míst k sezení a podobně. Takže takovéto rozvržení synagogy máme, ale bohužel teda nic konkrétnějšího.
Tora také shořela?
Také. My máme několik knih, které se dochovaly. Je to jediný majetek, který nám vlastně zbyl po místní židovské komunitě, když nepočítáme židovský hřbitov. Jeden místní továrník měl ty knihy vytáhnout z hořící synagogy. Asi je jasné, že byl nacistou, že normální člověk by se tam nedostal. On byl sběratelem knížek, proto mu to za to stálo. On do těch knih napsal tuškou poznámku, odkud pochází a že má opravdu z té synagogy z listopadu 38. A díky bohu je máme ve sbírkách muzea.
Na úplný závěr, Moniko, řekněte mi, připomínají si Svitavy pravidelně nějak tu židovskou komunitu, nějakou pietní akcí?
Každoročně. Vždy i ve stejném termínu, takže vás už teď můžu pozvat na první týden v listopadu. Budeme hledat hvězdu Davidovou jako každý rok.
A tímto skončíme dnešní východočeské příběhy ze Svitav po židovských památkách. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. A ode mě je to vše. Já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.